السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسل عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا میرے اور تہاڈے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم اور پوری امت مسلمہ دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے پیارے بھائیو محترم ساتھیو بزرگو ذی وقار علماء کرام اور میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں عزیز طلباء کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اس بڑے ہی پیارے اور انقلابی نوعیت دے تعلیم و تزکیہ اس کورس نو اس پروگرام نو اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے صرف اللہ سونے دی رضا واسطے اپنے دوستانو قرآن و سنت دے مسائل احکام تو آگاہ کرن واسطے اس پروگرام نو ترتیب دیتا گیا ایک نمائش نہیں دکھاوا نہیں اور جڑے دوست اس اہتمام اندر تگو دو فرماندے نے خرچہ فرماندے نے اللہ انہاں نو دنیا آخرت دیاں بھلائیاں عطا فرمائے تو پیارے بھائیو مختلف عنوانات نال تسی ہر روز اللہ دی توفیق نال پروگرام سماعت فرماندے جے اجنا چیز ادنا جا طالب علم قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر پیارے محبوب آقا آمنہ دلال عرب دے در یتیم شیما دے ویر اور جگاں دے پیر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ان لمحات دا ذکر کرے گا جو میرے ذمے انتظامیہ دی طرفوں عنوان لگایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روئے. اللہ اکبر. پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن جن مقامات تے حضور دے آنسو بہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے, کاش کے امتی دے وی اکھاں چو اس وقت آنسو چل پین, امتی وی رو پوے. یقیناً نبی دی محبت اندر, نبی دی ابتدا اندر رونا نجات دا ذریعہ بن جائے گا. لوگو توجہ فرمانا ذرا, میرے اور تہاڈے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد, سارے سارے بولو, سارے پورے حال چو آواز آنی چاہی دی, درود دی چھل آوے, میرے اور تہاڈے پیارے آقا حضرت محمد ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے تیرے پیارے محبوب نبی آمنہ دلال تی عرب دے در یتیم شیما دے ویر اور جگاں دے پیر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے نبی نو اللہ کریم نے مکہ دی فتح بغیر لڑائی دے عطا فرما چھڈی. اللہ دے نبی عجز و نیاز نال اپنا شملہ پیچھے چھوڑ نے دی بجائے متھے تے کر لیندے نے. اللہ دے نبی عاجزی نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر نو جھکائے جا رہے نے. میرے پیارے نبی دا سر مبارک پیشانی مبارک اونٹنی دے پلان نال چوندی ہوئی نظر آندی اے. اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا شکریہ ادا فرما دے نے. اللہ اکبر. ادھروں میرے پاک نبی اس فتح نو ویکھ کر کے مسکرا پیندے نے. حتی بدت نواجدہ, حتی کہ میرے پیارے نبی دے نوکیلے نوکیلے دند ظاہر ہون لگ گئے. میرے نبی نو مسکران دیاں ویکھ دے نے صحابہ نالی مسکران لگ جاندے نے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد حضور دیاں اکھاں چوں آنسو بہ جاندے نے. حضور رو دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روئے, توجہ فرمانا ذرا, میرے پاک نبی دے صحابہ حضرت نو روندیاں ویکھدے نے تے نال ہی صحابہ وی رون لگ جاندے نے. کتنے عظیم لوگ میرے نبی نو مسکراندیاں ویکھ کے مسکران لگ جاندے نے, روندیاں ویکھ کے رون لگ جاندے نے. عرض کردے نے, اللہ دے نبی جی, ساڈیاں تے اجے تک مسکراہٹاں ختم نہیں ہویاں, اتنی جلدی رو پئے ہو, کی گل یاد آئی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے, اج میرے نال رل کے چلن والے میرے صحابہ یاد آئے. اللہ دے نبی فرما دے نے, اج مینوں جناب سمیہ یاد آئیاں, اج مینوں حضرت حمزہ یاد آئے, اگر او وی ہندے تے اج کیڑیاں خوشیاں ہونیاں. الغرض کتنی دیر رونے دا سما بڑا رہا. اللہ اکبر. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک انہ کافراں دی طرفوں مشرکاں دی طرفوں افواہ میرے نبی تک پہنچیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سفیر بنا کے میرے نبی نے کھلایا ہے. انہاں نے پیارے عثمان نو بیت اللہ دے اندر روک لیا. افواہ مشہور کر چڈی کہ عثمان نو ظلمن زبا کر دیتا گیا ہے, این حرم پاک دے اندر شہید کر دیتا گیا ہے. میرے نبی تک اطلاع پہنچی, اللہ دے نبی دیاں اکھاں چوں آنسو ہی نہیں رک رہے. اللہ دے نبی رو رہے نے تے نالے فرماندے نے, این بلال اینا بلال, میرا بلال کتھے؟ حضرت بلال میرے نبی نو روندیاں ویکھدے نے تے روندیاں روندیاں حاضر ہوئے. رو پیندے نے تے کہندے نے, اللہ دے نبی جی, پیارے محبوب جی, فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے محبوب, میرے ماں باپ تواڈے تے قربان, سونے ہو کیوں, کی گل بن گئی ہے؟ اللہ دے نبی فرما دے نے, بلال جاؤ صحابہ نو خیمیاں چو میرے واسطے کٹھیاں کرو. حضرت بلال نالے خیمیاں چو دوڑے پھر دینے نالے روندے نے تے نالے کہندے نے صحابیو اللہ دے نبی توانو بلا وی رہ جے تے نال رو وی رہ جے. میرے نبی دے صحابہ اتنی گل سن کے رو پیندے نے. اللہ اکبر اللہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر حاضر ہوئے اللہ دے پیارے نبی حضرت بلال دے کندے تے ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جاندے نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایویں بلال دے کندے تے ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نالے تے روئی جا رہے نالے فرما دے نے صحابیو میرے تک خبر پہنچی ہے میرے پیارے عثمان نو ظلم ذبح کر دتا گیا ہے عین کعبۃ اللہ دے اندر شہید کر دتا گیا ہے. آؤ سب تو پہلے میں بیعت کرنا عثمان دی خاطر اپنی جان لڑا دیاں گا یا او دا بدلہ لے کے آواں گا. اللہ دے نبی کتنی دیر روندے رہے صحابہ دی بیعت لیندے رہے. بیعت مکمل ہو چکی آسمان والا آسمان تے ویکھ کے خوش ہوندا رہیا. آسمان والا بولیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. میرے اللہ نے آسمان نہ تو قرآن نازل فرمایا. ایک دن غالب نفس حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے نے. اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک دی تلاوت سماعت فرما رہے نے. حضرت عبداللہ ابن مسعود سورۃ نساء شروع فرمائی پڑھدیاں جے ایک ورق تلاوت کیتا ہے دوسرا بھی صفحہ مکمل جناب تیسرا صفحہ مکمل ہو رہا ہے نا. حضرت جناب عبداللہ ابن مسعود پڑھدیاں ایتھے ہی پہنچے نے نا. اللہ اکبر اللہ پنجواں سپارا اللہ اکبر اور جناب رکوع ختم ہو رہا ہے. اللہ 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 لوگو دوسرا رکوع ختم ہونا چاہندا ہے. حضرت عبداللہ پڑھتے نے فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. اللہ قیامت والے دن ہر امت تے ایک گواہ پیش کرن گے اور تہانوں تہاڈی امت تے گواہ پیش کیتا جائے گا. اللہ دے نبی دی ذمہ داری دے اندر بیان ہوئی اللہ دے قرآن اندر. ادھروں ویکھیا تے اللہ دے پیارے محبوب نبی رو دیے حضرت دی اکھاں چ آنسو چل پئے. اللہ دے نبی دی ایویں جناب داڑھی مبارک بھجنا شروع ہو جاندی ہے. کتنی دیر تک میرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روندے رہے. ایک مرتبہ میرے تیرے پیارے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا آمنہ دلال عرب دے در یتیم شیمہ دے ویر اور جگہ دے پیر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی اجے تک چھوٹی جی عمر اندر 5.5 یا 6 سالہ دے ہوئے. اللہ دے نبی اپنی امی محترمہ دے نال مقام ابوا تے جناب میرے نبی اپنی امی دے نال مکے و مدینے جاندے نے. جناب آمنہ وی اپنے متوفی شوہر عبداللہ دی یاد وفا واسطے مکے و مدینے گئیاں. مہینہ بھر قیام فرمایا واپسی مقام ابوا تے بیمار ہو جاندیاں نے تے بیماری دی حالت اندر کتنیاں آساں تے امیداں لگ جاندیاں نے. اے ماں آمنہ اے نا ادھروں بچہ یتیم ہو رہا اے نا. مولوی عبدالستار نے تے کمال درجے دی گفتگو فرمائیے کئیاں گھنٹیاں دا بعد 2 منٹ اندر سمیٹیا. فرما دے نے جھڑکی نہیں یتیم کسے نو جے دی مر گئی مائی. مولا باج یتیما تائیں آس امید نہ کائی. ماواں جنت والیاں چھاواں تے لاڈل ڈاون سارے کوئی نہ کہے یتیماں تائیں ہویا پرزند پیارے ماواں والے ماواں دیور سو فریاد لیاواں رو کر مویاں ماواں والے آپے ہی چپ کر جاواں بھائی ماواں والے نہر خوشی تھی وانگ بغیچے پل دے رب دی آس یتیماں تائیں جیوں کر رخ جنگل دے ماواں والے گودی لیٹن تے ملیا خوشی خزانہ ماواں باج یتیماں تائیں او سارا ملک بگانا گنجے کانے کوجے تائیں گود اٹھاوے مائی ماواں باجوے صورت سونی کسے نسینے لائی مام نا اپنے بیٹے نو قریب کر لیندیاں نے ادھروں لمبیاں جدائیاں دین لگیے ماں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب بیٹھے ہوئے نے اللہ اکبر مام نا آساں تے امیداں لا کے بیٹھی ہوئی سی چلو ایدے باپ عبداللہ نے کچھ نہ ویکھیا میں اپنے بیٹے دے بلند اقبال ویکھاں گی ایدے بلند ستاریاں نو ویکھاں گی مگر زندگی وفا کر دی ہوئی نظر نہیں آندی تے جناب آمنہ کہندیاں کینے مکہ دور تے دور مدینہ تے شاہ خبر نہ کوئی وچ پردیس مقدر والی بات برابر ہوئی آگیا وقت جدائیاں والا تے درد ہنجو جاری چپ کر صبروں کول مائی دے میٹھے نبی غفاری اپنے بیٹے نو کیویں قریب کر دیاں نے گلکڑی پا کے سینے تے چمٹا لیندیاں نے کدی آپ دے نازنین اونٹاں تے بوسے دیندیاں نے کدی آپ دے رخساراں نو چمدیاں نے کدی نرم و نازک جناب نازنین گردن تے بوسے دیندیاں نے کدی ہتھاں نو چمدیاں نے تے نالے کہندیاں کی نے اک معصوم دوجا پردیسی تے رب نو معلم آلہ اک معصوم دوجا پردیسی تے رب نو معلم حالہ وچ پردیساں کیویں آیا وقت جدائیاں والا ویکھے پئی یتیم نبی نو تے لگیاں ہون جدائیاں چم چم ہنجو باہر آئیاں تے باتاں درد سنائیاں کہندیاں کینے عمر تیری وچ برکت ہووے بہت دعا فرمائی لاج لڈاندیاں جاندیاں وی ماں کی آکھ دیئے عمر تیری وچ برکت ہووے بہت دعا فرمائی اکھیاں میریاں ہنجو روئن بات مقدر والی ہوئی آخری نظر پیندی اپنے بیٹے یتیم تے کہندیاں کی میں ویکھن آسان نصیب نہ ہویا تیرا بلند ستارا ویکھ نہ گیا صورت تیری تیرا باپ پیارا درد و انجو باہر آئیاں تے باتاں عجب سنائیاں اسی یتیم محمد کولوں لگے او کرن جدائیاں ماں نے آخری ہچکی لئی دم رخصت ہو جاندے نے ادھروں میرے نبی نے ام ایمن دی انگلی پکڑی گئی حضرت روندیاں روندیاں مکے وال جا رہے نے میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب روئے اللہ اکبر اے انہوں آن توجہ نال فرمانا ایمان والے اندے اللہ نے ایمان دی گواہی ویویں دتی ہے اللہ نے اپنے برگزیدہ بندیاں دا ذکر فرمایا ہے اللہ کریم نے فرمایا جدو پیارے حضرت ابراہیم علیہ السلام فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ انہاں لوگاں نوں چھڈ گئے نے اور اللہ دے علاوہ جنہاں چیزاں نوں پوجدے نے جنہاں دی عبادت کردے نے انہاں نوں وی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑیا کہہ گئے نے اپنے باپ نوں قال سلام علیک ابو میرا تہاڈا نباہ نہیں ہونا سلام ہون میں چلیا ان ربی کہندے نے انہ کہندے نے کانا بی حفیا میرا رب بڑا ہی مہربان ہے اس تو پہلے کہندے استغفر لک ربی میں اپنے رب کولو تہاڈے واسطے مغفرت دی دعا ضرور کردا رہاں گا اللہ دے نبی حضرت ابراہیم وعدہ نبھاندے رہے دعا کردے ہی رہے جتنی دیر تک اللہ نے منع نہیں فرما چھڑیا جدو منع فرمایا تے رک جاندے نے جیڑا مقام ایدے اندر جناب تزکیہ تعلیم و تزکیہ کورس دے اندر جن آیتاں دا حوالہ دتا گیا اس جگہ تو اس مقام تو میں قرآن پڑھ رہا جے لوگو فرمایا اللہ کریم نے وغبنا له اسحاق و یعقوب اسی عطا فرمائے ابراہیم نو اسحاق اور یعقوب وکلا جعلنا نبیا اور سارے انو اللہ نے اس لڑی دا حوالہ دے کے ایک نبی حضرت اسحاق دا ذکر دوسرا حضرت یعقوب دا ذکر اور اللہ نے فرمایا وکلا جعلنا نبیا اور سارے انو اپنا نبی بنایا ووہبنا لہم من رحمتنا وجعلنا لہم لسان صدق علیا اور سارے انو اسی رحمتاں عطا فرمائیاں اور سارے دے سارے انو سچی زبان والے اچے مقام والے بنایا علیا بلند مقام دیتا ہے والکر فل کتاب موسیٰ انہو کان مخلصا وکان رسولا نبیا مخلص بندے حضرت موسیٰ اللہ دے رسول اور اللہ دے نبی وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا اللہ نے فرمایا اسی طور دی جناب طور دے کنارے دے طرف آواز دتیاں نے وقربناه نجيا اپنے نیڑے کر لیا قریب کر لیا سرگوشیاں کرن لگ گئے اللہ اکبر ونا اور نال فرمایا وغبنا لہو من رحمتنا اخاہ ہارون نبیا واہ قرآن تیری عظمتاں تو قربان جائیے ایڈا مٹھا تے شہد بھی نہیں جڈا اللہ سونیا تیرا قرآن مٹھا ہے ایڈے پیار نال ایڈے اثر انداز نال اللہ نے مسئلے سمجھائے نے واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیا ضیا حضرت اسماعیل پکے وعدے دے سچے اللہ دے رسول اور نبی حکم کر دے سن اپنے گھر والیاں نوں نماز دا حکم کر دے سن زکات ادا کرنے دا وکان عند ربہ مرضیا اللہ دا بڑا پسندیدہ بندہ سی وذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا حضرت ادریس دا بھی ذکر ہو رہا ہے اللہ دا سچا بندہ تے نبی اللہ دا ورفعنا مکانا عالیا بلند مقام تے اللہ نے انہاں نوں اٹھا لیا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریت آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریت ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا واہ قرآن کتنے مسئلے بیان فرمائے. اللہ کریم نے فرمایا اے او لوگ نے جنہ تے اللہ نے انعام فرمائے انہاں نبیاں دے وچوں انہاں دی اولاد تے حضرت آدم حضرت نوح علیہ السلام دے نال جڑے کشتی دے اندر سوار ہوئے اور انہاں دی اولاداں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام و ممن ہدینا وجتبینا اور انہاں چو جن جن لوگاں اللہ نے انہاں چو ہدایتاں دتیاں اللہ نے اپنے دین واسطے چن لیا کیوں انہاں دی صفت کی سی اذا تتلا علیہم آیات الرحمن جدو رحمان دیاں ایتاں انہاں تے تلاوت کیتیاں جاندیاں سن خرو سجدا وبکیا سجدیاں چ ڈگ پیندے سن تے اور رون لگ جاندے سن. اللہ اکبر انہاں چ نبی آمنا دے لال وی نے قرآن پاک باغ دی سید دا استدلال نے نا لوگو انہاں دی شان ایڈی بلند سی جدو اللہ دیاں ایتاں سندے سن رحمان دیاں ایتاں پڑیاں جاندیاں سن تے پھر خرو سجدا وبکیا اس ویلے سجدیاں چ ڈگ پیندے سن تے رون لگ جاندے سن. ایویں نہیں اللہ کریم نے فرمایا میں قرآن پڑھیا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ ایمان والے مومن صرف اور صرف وہی ہو سکتے نے. اپنا اندازہ لائیے ساڈا کتنا کئی ایمان ہے کس قدر دل نرم ہے نا. اللہ اکبر فرمایا مومن صرف اور صرف وہی ہو سکتے نے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم جدو انہاں تے اللہ دا ذکر سامنے کیتا جاندا ہے انہاں دے پھر وجلت قلوبهم انہاں دے دل پگھل جاندے نے دل مومن ہو جاندے نے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا واہ قرآن اتنا زیادہ انہاں دا دل نرم ہو جاندا ہے جدو قرآن دیاں ایتاں انہاں دے سامنے پڑھیاں جاندیاں نے انہاں دے ایمان ود جاندے نے. دوسرا مقام قرآن پاک دا جناب قرآن و حدیث دے حوالہ جات نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روئے اج دا عنوان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے میرے نبی نال ایمان لے آنے والے بار غم مقامات تے روئے. میں عرض کر رہا سا مومنو اللہ نے مومن لوگان دی شان بیان فرمائیے قرآن کہہ رہا جی ستواں سپارہ شروع ہو رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ دمی مما عرفوا من الحق. فرمایا جدو انہاں دے سامنے او چیز تلاوت کیتی جاندی ہے اونوں سن دے نے وَإِذَا اور جب سامعو سنتے ہیں ما انزل الی الرسول جیڑی چیز رسول تے نازل ہوئی ہے او قرآن ہی ہے نا جدو اینو سن دے نے تفیض من دم مما عرفوا من الحق انہاں دیاں اکھاں چوں آنسو بہ نکلدے نے رو دیندے نے. اللہ اکبر کہ جڑی چیز نو انہاں نے پہچان لیا ہے حق نو پہچاننے دی وجہ تے انہاں دا ایمان تازہ ہو گیا انہاں دے دل اندر ایمان دی حلاوت پیدا ہوئی ہے دل نرم ہویا ہے تے پھر کہندے کی نے انہاں دیاں زباناں چوں پیارے پیارے جملے چل پیندے نے مرجقولون رب بنا روندیاں روندیاں بولیاں کیڑیاں بول دے نے یقولون ربنا آمنا یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. کہندے نے اللہ سانو لکھ لے ایمان دی گواہی دینے والیاں دے اندر. الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روئے میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر دی تیاری فرمائی. میرے نبی نال 314 بندے تیار ہوئے، 14 جناب عثمان رضی اللہ تعالی. حضور فرما دے نے رقیہ بیمار ہے، عثمان تیری بیوی رقیہ بیمار ہے، میری بیٹی رقیہ جو بیمار ہے، اے دے علاج معالجے واسطے تو گھر رہو، میں جس حالت اندر وی ہویا تینو برابر دا شریک سمجھاں گا. حضرت عثمان گھر رہندے نے، میرے نبی غزوہ بدر اندر اللہ نے فتح تے نصرت عطا فرمائی، میرے نبی نو مال غنیمت اکٹھا ہویا ملیا. اللہ دے نبی مال غنیمت دے کول کھڑے ہو کر کے اعلان فرما دے نے، صحابیو میرے پیارے عثمان دا حصہ الگ کر دیو، کیوں جو میں عثمان نال وعدہ کر کے آیا، عثمان جس حالت اندر وی ہویا تینو برابر دا شریک سمجھاں گا. حضرت عثمان جنگ نہ لڑے تے تامی برابر دا شریک دے. ادھر میرے نبی دی بیٹی رقیہ حضرت عثمان نو عرض کر دیاں نے، پیارے عثمان جاؤ بدر دے چورستے تے پتہ ہی لے کے آؤ میرے بابے تے بابے دے صحابہ دا کی حال ہے. حضرت عثمان گئے، کتنی دیر بدر دے چوراہے تے کھڑے ہو کر کے گزار آئے، آ کے فرما دے نے رقیہ کوئی خبر نہیں آئی. حضرت رقیہ عرض کر دیاں نے دوبارہ جاؤ. حضرت عثمان دوبارہ چین جو نہیں آ رہا، بیٹی نو اپنے باپ دی خبر کوئی نہیں مل رہی، چین نہیں آ رہا، پتا نہیں میرے بابے دا کی حال ہے، میرے بابے دے صاحبہ دا کی حال ہے. حضرت عثمان دوبارہ گئے، ادھر جناب رقیہ نے دعا والے ہاتھ آسمان والے چک لے. حضرت سیدہ رقیہ دعا کر رہی نے، ام کلثوم و فاطمہ امین آخ رہی نے. ادھر حضرت رقیہ کہندیاں نے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا نستغیث. اللہ دیاں بڑیاں پریشان نے، بڑیاں بے چین نے بابے دی وجہ کر کے، پتہ نہیں ابے دا کی حال ہے. اللہ ساڈی بے چینی سکون اندر تبدیل فرما دے. اے بیمار تھا آسمان اب نے اٹھے ہوئے نے، نالے کہندیاں نے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہ میرے بابے تے بابے دے صحابہ نو دشمنا دے ناپاک عزائم کولو محفوظ فرما. ادھروں ہاتھ اولے اولے تھلے ہونے شروع ہوئے، حضرت رقیہ دے دم رخصت ہونے شروع ہو گئے نے. حضرت ام کلثوم جلدی نال ہتھاں نو پکڑیا، حضرت فاطمہ نے اکھاں تے ہاتھ رکھیا. سیدہ رقیہ اپنے بابے دا راہ تک دیاں ہویاں ہمیشہ واسطے اکھاں بند کر گئیاں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ادھر مظفر و منصور ہو کے میرے نبی صحابہ نال تشریف لیا رہے نے، لوگ استقبال کرنے واسطے نکلے. میرے نبی انا استقبالیاں بننے، ایک لام و دوئی لام تک نظر مار دینے، ایک سائیڈ تو دوسری سائیڈ تک میرے نبی نے نظرہ ماریاں. پیارے نبی نو عثمان نظر نہ آئے، آخر ایک صحابی میرے نبی دیاں متلاشی نظرہ نو بھاپ گیا. عرض کردہ اللہ دے نبی جی، جنہ نو تساں تلاش فرما رہے ہو، حضرت عثمان تے اجے تک رقیہ دی قبر تو ہی واپس نہیں آئے، بس رسول اللہ رو دیئے. اللہ دے نبی جب روئے، اللہ دے پیارے نبی دی آنکھاں چوں آنسو چل پیندے نے. حضور روندیا روندیا فرما دے نے، دلونی الی قبرہا، دلونی الی قبرہا، مینوں اودی قبر تے لے چلو. میرے نبی قبر تے گئے، سرحانے کھڑے ہو کے آسمان وال ہاتھ بلند کر لیندے نے. حضور فرما رہے نے، اللہ اے میری بیٹی تیری بندی جدو تیرے کول آئی، اللہ میں ایدے نال راضی سا، عرشاں والیا تمی میری دی رقیہ نال راضی ہو جا. میرے نبی دعا فرما دے رہے اکھا چو آنسو باندے رہے ادھر دعا والے ہاتھ ختم کیتے درخت دی اوٹ بنو ٹائی نکلنے دی آواز آ رہی ہے اگے ہو کے ویکھیا حضرت عثمان دیا ٹھائی نکل رہی نے اللہ دے نبی ادھے سر سے دستے شفقت پھیری جا رہے نے حضرت عثمان دے سر تے ہاتھ رکھ لیا اپنے داماد عثمان دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرما دے رہے عثمان تو کیوں پریشان ہو گیا ہے کیوں رو رہے ہیں حضرت عثمان عرض کر دے نے اللہ دے نبی جی جے دا رشتہ اے دامادی محمد نالو جدا ہو گیا ہوئے او بندہ بھلا کیویں خوش نظر آ سکدا اے اگے میں گلیاں چو گزردا سا لوگ مینوں اشارے کر کے آخدے سن او بندہ جا رہا اے جے دے گھر نبی محمد دی دھی اے ایڈے پیارے رشتے ٹوٹ گئے نے اللہ دے نبی تھوڑی دیر خاموش ہوئے حضور فرماتے نے عثمان آسمان تو وہی آ گئی ہے اللہ نے فرمایا ہے اپنے عثمان نو مبارکاں دے دیو میں محمد دی بیٹی ام کلثوم دا نکاح عثمان نال آسمان پار کر چھڈیا ہے اللہ اکبر پہلے نکاح آسمان تے ہویا تے بعد اندر زمین تے الغرض میرے نبی دی بیٹی ام کلثوم جدو بیمار ہوئیاں نے اللہ دے نبی نو اطلاع پہنچی حضرت تہاڈی بیٹی ام کلثوم زیادہ بیمار ہے اللہ دے نبی جلدی جلدی دوڑے دوڑے اپنی بیٹی دی چارپائی دے کول پہنچ گئے اے لمبے لمبے ساواں دے اندر آخری لمحات دے اندر میرے نبی ہاتھ چک لیندے نے صحت دی تندرستی دی دعا فرمان لگے بیٹی کہندی ابو دعا فرما دیو اللہ میری آن والی زندگی بہتر بنا دے دے میرے نبی فرما دے نے دھیے میں تیرے واسطے اللہ کولو صحت کیوں نہ منگ لواں تندرستی کیوں نہ منگ لواں کہندی نے ابو گل تہاڈی صحیح ہے آپے تے قرآن پڑھ کے دس دے ہونا کہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر خود ہی قرآن سنا دے ہو کل نفس ذائقۃ الموت آپ ہی قرآن پڑھ دے ہو کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ دنیا تو تے جانا ہی جانا ہے ابو جی دعا فرماؤ اللہ اگلی زندگی آخرت والی زندگی بہتر بنا دے وے میرے نبی دعا والے ہاتھ بلند کیتے نے مگر سا بیٹی دا آخری ہچکی لئی لمبا سانس لیا بسبوسی آئی ایویں جناب اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں میرے نبی کتنی دیر روندے رہے رسول اللہ جب روئے اللہ دے نبی کہندے نے اللہ میری بیٹی تیرے کولو آخرت دیاں بہتریاں دیاں دعاواں کرواندی سی اللہ میری بیٹی دی آخرت والی زندگی بہتر بنا دے لمیاں چوڑیاں دعاواں کر دے رہے حضور نے دعا والے ہاتھ ختم کیتے حضرت عثمان پھر رو رہے نے ادھروں میرے نبی نے عثمان نو روندیاں ویکھیا ادھروں میرے نبی نے پیچھے اپنے گھر وال نظر دوڑائی گھر خالی خالی نظر آیا اللہ دے نبی رو کے فرما دے نے عثمان ہن تے میرے کولے تھیاں ہی مک گئیاں نے اگر میرے کولے اور دھیاں ہوندیاں عثمان میں تیرے نکاح اندر دے دیندا میرے کولے 40 وی دھیاں ہوندیاں یکے بعد دیگرے میں تیرے نکاح اندر دیندا چلا جاندا الغرض میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر میرے نبی روندے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روئے اج دا عنوان میرے نبی دا بیٹا ابراہیم آخری بیٹا وی جدو بیمار ہویا ہے اللہ دے نبی نو اطلاع پہنچیے حضور جلدی جلدی گھر تشریف لے گئے بیٹے نو سا جا رہے نے حضور نے ہتھاں تے چک لیا میرے نبی نے میں اپنی گودی اندر ہتھاں تے بیٹے نو اٹھایا ہویا ہے کدی آسمان بنے ویکھ دے نے کدی بیٹے دے چہرے وال ویکھ دے نے تے ارداں لاندے نے اللہ جے بخش دے وے تے تیریاں مہربانیاں نے اللہ جے بلا لویں نو اپنے کول تے تیرے اگے کسے دا زور تے نہیں چل سکدا اللہ دے نبی اجے دعائیں فرما رہے نے اللہ دیاں مرضیاں اللہ نے جناب پیارے نبی دے بیٹے نو اپنے کول بلا لیا بیٹے نے آخری ہچکی لمبا جا سانس لے آئے ایویں جناب جڑی جی آئی ہے اور بچہ اے اللہ نو پیارا ہو جاندا ہے ادھر جناب میرے نبی دیاں اکھاں چوں آنسو چل پیندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روئے اللہ دے نبی رو پئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے نے آپ پریشانی دے عالم اندر نالے فرما رہے نے یا ابراہیم بفراقک اننا محزونون پترا تیریاں جدائیاں نے کمر توڑ چھڈیے حضور روندے نے ادھروں صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی دی آپ ہی تے صبر دی تلقین فرماندے ہو ہن تانوں کی ہو گیا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے صحابیو اے وا ویلا بے صبری اے کٹ پٹ کرنا بے صبری اے اکھاں دے آنسو تے دل دی نرمی اے ایمان دی بلندی اے اے تے دل دی محبت اے دل دی نرمی اے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روندے رہے الغرض امتیو ایک اور مقام دساں جب رسول اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے سننا ذرا توجہ دے نال میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب چچا حضرت حمزہ قصبہ احد دا مارکا گرم ہے حضرت حمزہ اگو گوندیاں دے نے مڑ مڑ تلواراں میں ہاتھ اندر لے ہوئے اللہ دے نبی دے کول آ رہے نے حضرت اجازت فرماؤ میرے نبی فرما دے نے محل لاکا یا حمزہ ذرا ٹھہرے ہو حمزہ ٹھہرنا حضرت حمزہ کہندے نے اللہ دے نبی دی لڑائی تے اچھا اثر نہیں پوے گا لوگ آکھن گے کہ اپنے بیٹیاں نو اپنے بھتیجیاں نو اپنے چچیاں نو اپنے قریبیاں نو انہاں نو قریب لا کے رکھ دے نے انہاں نو تعلیم تے باہر دے ملکاں اندر گھلایا ہویا انہاں نو اپنے کلیجوں جدا نہیں کر دے اور انہاں نال پیار ہی اتنے نے دوسریاں نو جنگ دی اگ اندر جھونک رہے نے لڑائی تے اچھا اثر نہیں پوے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور سونے نے لوگو میرے پاک پیغمبر نے حضور نے فرمایا اچھا چچا جی اجازت ہے مگر ایک ویری مینوں رج کر کے چہرہ ویکھ لین دے تسی وی آکھ دے ہو لوگ وی آکھ دے نے عبداللہ دا چہرہ تے حمزہ دا چہرہ اللہ نے مشابہ بنایا ہے چلو باپ نہ ویکھیا چلو چچے نو ویکھ کے اپنی مونج لا لینا چچا مینوں ویکھ لین دے جی بھر کے دیدار کر لین دے چچے نو رج رج کے ویکھیا ہن اجازت دتی ہے حضرت حمزہ تے اللہ دے رسول دا شیر ہے نا ایویں جناب دونوں ہاتھاں دے اندر تلواراں پکڑیاں ہوئیاں جناب کشتیاں دے پشتے لگا رہے نے شیر میدان اندر کود گیا ہے لوگو شیر میدان دے اندر چلا گیا ہے ادھروں اگے بھیڑا بکریاں دی طرح ایویں جناب ڈرپوک بز دل کافر دوڑے پھر دے نے حضرت حمزہ کشتیاں دے پشتے لا رہے نے سپاں دیاں سپاں الٹ پلٹ فرمائی جا رہے نے پینترا بدلیا پچھوں دی مڑ کر کے دوبارہ وار کرنا چاہندے نے ادھروں باشی لک کے بیٹھا ہویا دوروں نیزہ ماریا حضرت جناب حمزہ دے پیٹ اندر جا کے لگیا آنتڑی باہر آ گئیاں اللہ تے اللہ دے رسول دا شیر زمین تے تڑپن لگ گیا اللہ اکبر اللہ اے جناب اللہ دی راہ اندر جامع شہادت نوش فرما جاندے نے اس ویلے خالد بن ولید اجے تک مسلمان نہیں سنوئے پچھوں دی موقع پا کر گئے او درے والے کچھ صحابہ جڑے باقی بچ گئے سن اور انہاں نو شہید کر دیا ہویاں پچھوں دی عملہ کر دیندا اے ادھروں کھلبلی مچ گئی فتح شکست اندر بدلنی شروع ہو گئی ہے نا اللہ اکبر نا ظالمان نے موقع پا کر کے صحابہ دے مسلے کیتے حضرت حمزہ دے ایویں نک کن کٹ لے گئے ہونٹ کٹ لے گئے کھوپڑی اتار کے شراب بھر کے پیتی گئی ہے کلیجہ نکال کے کچا چبانے دی کوشش کیتی گئی ہے اور گلے اندر کٹے ہوئے آزاد ہندہ نے ہار پرو کر کے پایا ہے اللہ اکبر اللہ میرے نبی جدو جنگ ختم ہوئی ہے لاشاں دا معائنہ کردے پھردے نے پوٹلیاں ایویں جناب ٹکڑے بڑے ٹکڑے بکھرے ہوئے عذاب بکھرے ہوئے حضور اپنے چچا حمزہ دی لاش تے کھڑے ہو جاندے نے اللہ دے نبی رو رہے نے رسول اللہ جب روئے اللہ دے نبی روندے نے تے نالے روندیا روندیا آپ فرماندے نے اللہ صدا دن اکو جے تے نہیں رہا کر دے دل کر ایام داویلہ بین الناس دن تے عدل بدل ہندے رہندے نے اگر مینو مولت دتی اللہ میں ایک چچے دے بدلے انہاں دے 70 بندیاں دا ایہو جا حشر کراں گا اللہ فرمایا نا میرے سونے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے آئی جناق اتنا کا بدلہ لے سکتے ہو جتنا تو انو انہوں نے تکلیف پہنچائیے وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَغْوَ خَيْرُ لِلصَّابِرِينَ سونے بدلے لین نال مقام نہیں ملتے اگر صبر کرو تے صبر کرنا تواڈے واسطے بہتر ہے الغرض میرے نبی رو رہے نے اجے تک لاش دے کول کھڑے ہوئے ادھروں جناب سمیہ رضی اللہ جناب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت حمزہ دی سگی بہن میرے نبی دی پھوپھی محترمہ حضرت صفیہ آئیاں نے زبیر نو کہنیاں نے زبیر جاؤ اللہ دے نبی نو آکھو تہاڈی پھوپھی صفیہ آئیے اپنے بھیا دی لاش ویکھنا چاہندی ہے میرے نبی نے فرمایا رک جاؤ زبیر پھوپھی نو آکھو رک جاؤ لاش ویکھنے دی حالت نہیں ہے ادھروں پھوپھی صفیہ کہندیاں نے زبیر اللہ دے نبی جی نو آکھو تسی صرف اور صرف میرے بھتیجے ہی نہیں ہو بلکہ میرے آقا تے مولا وی ہو میں تے سونیا تہاڈا کلمہ وی پڑھیا ہے حکم ارشاد فرماندے ہو انہاں پیراں تے واپس مڑ جانی ہاں تے جے تسی اے سمجھیا ہے کہ اپنے بھیا دی لاش تے صبر نہیں کر سکے گی نا 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 نہیں نہیں کہندیاں نے میں او بہنا پوری کائنات دیاں بہنا وچوں میرے ویر حمزہ نے شہادت تے عظمہ دا تمغہ حاصل کر کے میری گردن اونچیا کر دیتا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا آ لین دیو شیر دل بھائی دی شیر دل بہن نو اگے آ لین دیو جناب صفیہ آئیاں جناب لاشاں دے موانے کر دیاں پھر دیاں نے حضور فرما دے نے پھوپھی ہن 10 بلا تیرے ویر حمزہ دی لاش کیڑی ہے معلوم ہویا سنجانا مک گئیاں حالو بیال لاش ہوئی ہوئی ہے تے پہچان نہیں آ رہی تے پھوپھی صفیہ ایویں اپنے ویر دی لاش تلاش کر رہی نے پورے جسم دے کٹے ہوئے آزاد نال مگر ایک چھوٹی انگلی جسم دے نال سلامت نظر آئی تے بس انگلی نو پکڑ کے کہندیاں نے اللہ دے محبوب باقی تے سنجانا ساریاں مک گئیاں نے اے لاش میرے ویر حمزہ دی اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ روئے زندگی اندر حضور اتنا نہیں جے روئے جتنا اپنے چچا محبوب چچا دی لاش تے کھڑے ہو کے روئے نے اس وقت حضور زیادہ روئے میرے نبی پٹ پٹ کے رو رہے نے حضرت صفیہ کہندی نے بھتیجا ہن رونا بند وی کر دیو رونا بند وی فرما دیو اللہ دے نبی نو تلاشے دے رہی نے حضور نے فرمایا یہو جی بہادر عورت بھی دنیا تے نہیں ویکھنی یہو جی حضرت حمزہ دی بہن اللہ اکبر ویر بھی بہادر ہے دلیر ہے بہن بھی بڑی بہادر ہے بڑی دلیر ہے الغرض میرے نبی روئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روئے رسول اللہ جب روئے حضور ایک مقام دیتے نہیں روئے میرے ایتے لمبیاں داستانہ نے 50-55 منٹ دا خطاب نہیں ایتے 10 گھنٹے بیان کیتا جائے مگر مواد نہ مکے مگر آؤ مک دی مکائیے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اللہ دی عدالت مسلم شریف دی لمبی حدیث ہے 1.5-2 گھنٹے اس حدیث دی وضاحت کرنے واسطے لگدا ہے ٹائم لگدا ہے مگر میں خلاصہ 2 منٹ اندر بیان کراں اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی، لوگ مارے مارے پھرن گے، سورج قریب آ جائے گا، لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت آدم کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت لوط علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو، لوگ نبیاں کو جان گے، ہر نبی اگلے بل ٹور دیا کرے گا، حتیٰ کہ میرے نبی نے فرمایا اے لوگ میرے کو لان گے، میرے کو لے آ کے سفارش کروان گے، فَأَقَعُ سَاجِدًا ربی، اللہ دے نبی نے فرمایا میں اللہ دے سامنے سجدے اندر ڈگ پاؤں گا، سجدے اندر گر جاؤں گا، طویل ترین سجدہ اللہ دے حضور کراں گا، اللہ مینو اپنی حمد اور سنا دے، کلمے القا فرمائے گا، جڑے پہلے نہ کسے نبی نو، نہ کسے ولی نو، نہ کسے فرشتے نو بتلائے گئے، او کلمے اللہ اسے ویلے القا فرمائے گا، اے کلمے اللہ میرے نبی نو القا فرمائے گا، حضور فرما دے نے ان کلمات نال میں اللہ دی حمد و ثنا بیان کراں گا، طویل ترین سجدہ اللہ دے حضور کراں گا، رو رو کر کے اللہ دی زمین عرش دے سامنے اللہ دے قدماں دے وچ سجدہ کیتا ہویا اللہ دی زمین تر کر دیاں گا، اتنا میرے نبی رون گے، اتنا آنسو آن گے، اللہ میرے نبی دے حمد و ثنا بیان کرنے نال، حضور دے آنسو بہانے نال اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کہے گا ارفع راسک کا، اے میرے محبوب محمد سارنو ذرا چکو تے سہی، سارنو اٹھاؤ، سال توڑتا اشفا تو شفا، سونیا سوال کرو میں تہاڈا سوال پورا کراں گا، سفارش کرو میں تہاڈی سفارش پوری کراں گا، اللہ دے نبی روندیاں روندیاں اترو پونجدیاں پونجدیاں سر سجدے اٹھان گے، تے اللہ دے نبی ایک کوئی آواز لان گے، یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی، اے رب جی میری امت میری امت، میرے نبی اللہ دے حضور رو کے آکھن گے، اللہ ہر نبی آکھے گا یا رب نفسی، اللہ میری جان میری جان، میں قرآن دی آیت پڑھی سی، اللہ میری جان میری جان، مگر نبیاں دا امام ہو جے عزیز علیہ مانتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ دے نبی تے اپنی جان نالوں بھی زیادہ امتیاں دا خیال کردا جے، امتیاں نال پیار کردا جے نبی سونا، حضور اپنے واسطے ایک ویری بھی نہیں آکھن گے یا رب نفسی، باقی نبی اپنے واسطے یا رب نفسی لفظ رب تو بعد ایک ویری نفسی آکھن گے اپنی جان، کہن گے اللہ میری جان اللہ میری جان، لیکن لوگو آمنا دلال میرا تہاڈا پیارا محبوب آقا حضرت محمد لفظ رب تو بعد دو ویری آکھن گے یا رب امتی امتی، اپنی جان نالو کوئی زیادہ پیار کردا جے تے پھر آمنا دے لال اپنے امتیاں نال پیار کر دے جے، اللہ دے نبی آکھن گے اللہ میری امت میری امت میری امت، اس ویلے بھی اللہ دے نبی رو پین گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روئے عزیز علیہ مانتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اتنے منٹاں دے اندر پیارے ہو اتنا ہی بیان ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روئے، اللہ اللہ سانو بھی ایسا دل ایسا نرم دل عطا فرما دے جس بندے دی اکھ وچوں پیارے نبی دی اقتدا اندر حضور دے رونے دا ذکر سن کے جس موقع تے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے، اگر امتی دی آنکھ وچ آنسو نکل جائے ایک قطرہ نکل جائے، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔